аз жүргенде еңіреп жүрген едім. Иса Атайдың барында екі тарлан бердім. Қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім. Өздерінде ау хандардың қарны жуан билердің. Атандай даусын ақыртып лауазым көкке шақырдым. Басын кессем деп едім, елдің бойы ен туға ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Тақта отырған хандардың төрде отырған ханшасын үкімет сен деп едім. Аудайдай 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 шабақтай қия бір соғып аз етсең қолқаның кетері демесе маяудай дай.